că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
O regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi suntem alături de dumneavoastră, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV. Același număr de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și, desigur, pentru mesaje 0751-400-300. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit! Și eu mulțumesc pentru invitație.
Aș dori să începem dând citire unor mesaje sosite săptămâna trecută pe, la numărul de telefon 0751 400 300, și apoi vom prelua și apelurile celor care ne urmăresc din acest moment, cum spuneam, la 021-269-0808, dar pentru a fi cât mai eficiente în această emisiune, fără nicio introducere, începem să citim. Ne scrie domnul Vlaicu din Buzău, dacă înțeleg bine, domnul Vlaicu din Buzău, ce se întâmplă cu terenul arabil nefolosit mai mulți ani? Dacă mai am drept de proprietate asupra lui, se întreabă dumnealui, terenul a fost folosit de altcineva și nu a plătit impozitul nici el, nici eu.
În ceea ce privește impozitul, cu siguranță că va trebui plătit impozitul de către proprietar, pentru că el este cel care are obligație din acest punct de vedere. Cu privire la dreptul de proprietate, se pune problema termenului de lipsă de folosință, adică termenul în care proprietarul din acte nu a folosit terenul. Dacă vorbim despre un termen îndelungat, de principiu 30 de ani, acel drept de proprietate se poate stinge, astfel încât cel care a folosit terenul să poată invoca uzucapiunea, adică dobândirea dreptului de proprietate printr-o folosință îndelungată. Prin urmare, în funcție de situație, domnul își poate verifica situația concretă și poate afla dacă există acest risc să piardă dreptul de proprietate sau nu. Dacă nu a trecut foarte mult timp, înseamnă că proprietatea este a dumnealui, dar pentru a intra în posesia terenului, pentru că înțeleg că terenul este folosit de altcineva fără acordul dumnealui. Dacă este fără acordul dumnealui, atunci trebuie să-și recapete dreptul de proprietate, să facă o notificare, iar în cazul în care cel care îi folosește terenul nu îl dă, poate face o acțiune în revendicare. Dacă terenul este folosit cu acordul dumnealui, oricând poate solicita celui care îl folosește să înceteze această folosință.
Și cum demonstrezi acordul?
Acordul se poate demonstra.
Nu întotdeauna oamenii fac acte.
Printr-o serie de probe. Există interogatorii, există martori care pot fi audiați într-un posibil proces. În cazul în care nu s-a încheiat un document și dacă părțile nu înțeleg de bunăvoie să soluționeze această chestiune. Dacă nu se soluționează de bunăvoie, adică părțile se înțeleg, eu îți dau terenul, tu ții terenul și am terminat toată povestea, atunci se poate ajunge în instanță.
Mulțumesc frumos! Aceasta a fost în general, pentru că acesta este răspunsul fără a cunoaște alte detalii, evident.
Fără a cunoaște alte detalii și niște răspunsuri de principiu, astfel încât și alte persoane care nu au exact această problemă, dar se o problemă confruntă asemănătoare, să poată afla informațiile utile.
Mulțumesc mult, domnul avocat. Reamintesc, 021-269-0808 vă stă la dispoziție din acest moment, iar eu dau citire altui mesaj până când dumneavoastră veți suna. Ne întreabă cineva cum se face notificarea către cel ce plantează copaci nerespectând distanța legală față de gard sau alte situații asemănătoare. Și la ce instanță? Haideți să o luăm pe rând.
Notificarea este una, acțiunea în instanță este alta. În ceea ce privește notificarea, se poate încerca prealabil, adică înainte de a introduce un proces, o acțiune în instanță, se poate încerca o notificare către persoana care ne mulțumește prin atitudinea ei, indiferent de situație, acum spunem niște chestii generale, orice notificare poate fi făcută fie prin serviciu poștal, în sensul că scriu ceea ce vreau să obțin, ceea ce vreau să obțin de la celălalt și trimit printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cea mai bună variantă, spun eu, că ar fi să fie făcută notificarea de un profesionist, astfel încât notificarea să fie trimisă printr-un executor judecătoresc, dovedind prin aceasta, fără putință de tăgadă, că acea notificare a ajuns la destinatar. Pentru că dacă în ceea ce privește serviciul poștal poate a ajuns, poate n-a ajuns, nu pot face dovada ce am scris în notificare și așa mai departe, prin notificarea aceasta transmisă cu ajutorul executorului judecătoresc, certific nu numai că notificarea a ajuns la destinatar, ci și conținutul acesteia, pentru că executorul confirmă că acel document a fost transmis către destinatar în acel conținut. Dacă în urma acestei notificări nu obțin rezultatul urmărit, în sensul că persoana respectivă nu s-a conformat notificării, pot formula o acțiune în instanță și acolo forma nu este bătută în cuie, dar o acțiune în instanță trebuie să aibă un anumit conținut. Trebuie să indicăm părțile, trebuie să indicăm ceea ce solicităm de la instanță, să explicăm situația de fapt, să întemeiem acțiunea în drept și, sigur, să semnăm și să trimitem la instanță.
În ceea ce privește formularea acțiunii, este recomandată sau e de recomandat să apelăm la un specialist?
Este recomandat pentru că de fiecare dată o acțiune, dacă este informă, ea poate fi respinsă de către instanță. Mai mult decât atât, dacă nu am întemeiat-o în mod corect, iarăși poate fi respinsă de instanță, dar mai mult decât atât poate fi combătută mult mai ușor de partea adversă și atunci dacă ea nu este formulată în mod corect și complet, partea adversă va specula orice lipsuri din această acțiune, greșeală și atunci poate câștiga, deși poate eu am dreptate ca și reclamant.
Iată ce înseamnă o formulare corectă și completă, întemeiată. Însă, dacă despre acțiune ne-ați spus în mai multe ocazii că e bine să apelăm la un specialist, ce puteți să ne spuneți despre formularea notificării?
Nu există un tipizat în ceea ce privește notificarea. Trebuie doar să știu...
pentru că e funcție de problemă.
Exact, trebuie doar să știu că am un destinatar, da, persoana care îi adresez această notificare și să explic pe larg, în cuprinsul notificării, ce anume doresc de la acea persoană. Evident că nu intru în toate amănuntele pe care le-ar presupune pe problema respectivă, dar trebuie ca persoana care eu îi trimit notificarea să înțeleagă ce anume doresc, la ce anume ar trebui să se conformeze. Pentru că, iarăși, dacă acest conținut nu este complet și eu doar îi spun niște chestiuni din care omul nu poate înțelege nimic, nu am ajuns la niciun rezultat, înseamnă că notificarea este cumva făcută degeaba, pentru că nu pot obține rezultatul urmărit, fiindcă destinatarul nu a înțeles ce vreau eu în concret de la acea notificare.
Deci, întoarcem la aceeași problemă, formularea este esențială.
Este esențială pentru că e ca și o scrisoare. Dacă transmit unei persoane o scrisoare prin care o încunoștințez despre ceva sau pur și simplu îi povestesc ceva, trebuie să înțeleagă ceea ce eu îi scriu acolo. Dacă nu înțelege și dacă eu amestec niște idei și nu se poate stabili care este conținutul concret al unui text, iată că nu înțeleg nimic și atunci nici nu pot avea rezultate și nici nu pot aștepta rezultate favorabile atât timp cât destinatarul meu nu știe ce vreau.
Mulțumesc frumos! Mergem mai departe. O altă întrebare și reamintesc celor care ne urmăresc că puteți să vă urmați numărul nostru 021-269-0808. Sunteți la emisiune, e bine să știi, abordăm aspectele juridice ale vieții și sunt foarte multe întrebări. Am destul de multe întrebări sosite prin mesaje. De data aceasta, întrebarea unui domn care locuiește în București, dar spune că are 3 hectare de pământ date în arendă undeva în Buzău. Primește în schimb o arendă anuală, o sumă de bani anuală și se întreabă cine trebuie să plătească impozit.
Impozitul
și precizează mai departe că arendatorul spune că a plătit el impozitul. Se poate așa ceva? Ne întreabă.
Sigur că, din punct de vedere legal, proprietarul trebuie să-și plătească toate impozitele. Acum depinde de înțelegere.
Impozit pe teren,
impozitul pe ceea ce...
Pe profit, arendă, pe sumă.
Acum depinde de înțelegerea care a existat între părți. Dacă s-a înțeles ca impozitul să fie plătit de cel care a primit terenul în arendă, poate fi plătit. Dar acela nu este obligat să plătească impozitul pentru teren.
Dar riscă ceva dacă plătește celălalt impozitul?
Celălalt nu riscă nimic, nici el, nici proprietarul, pentru că important este ca impozitul să fie plătit. Nu ne interesează cine a plătit impozitul. Dacă mergem puțin mai departe și ne imaginăm că avem situația primului mesaj pe care l-ați primit, nu se pune problema, pentru că arendașul este ca și un chiriaș al terenului. Prin urmare, el este un detentor, el deține terenul altcuiva în baza unei înțelegeri și atunci, indiferent de cine plătește impozitul, indiferent de cine folosește acel teren, nu se poate pune problema la un moment dat că cel care folosește terenul poate deveni proprietarul terenului pentru că l-a folosit timp îndelungat. În niciun caz, el trebuie să restituie terenul în momentul în care încetează contractul de arendă. La rândul său, proprietarul are proprietatea protejată pentru că, practic, el a dat teren, acel teren într-o chirie, arendă. Este similar cu un contract
de
închiriere.
Deci nu este niciun risc. Eu zic că există un contract între părți.
Sigur că da, întotdeauna trebuie să existe un contract, mai ales pentru terenurile arabile, pentru că legea impune forma unui anumit contract de arendă, el trebuie înregistrat la primăria de la locul situării terenului, prin urmare lucrurile trebuie să fie cumva transparente. Pentru că dacă mergem mai departe cu informația pentru orice contract de arendare, cel care a arendat terenul și îl folosește, primește niște subvenții de la stat pentru lucrările pe care le face pe acel teren, pentru exploatarea terenului și atunci lucrurile trebuie să fie cumva într-o formă în care să poată fi controlată oricând.
Mulțumesc pentru precizări. Avem și un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Sunteți în direct, vă ascultăm.
Mulțumesc! Adrian, vă numesc. Da. O întrebare de natură juridică. Deci, mă interesează în speță dacă un bun comun între soți poate fi închiriat doar de unul dintre soți. Adică doar unul să beneficieze, să spunem așa, de chirie. Asta în înțelegere între cei doi soți.
Deci, un bun care aparține ambilor, pentru un bun care aparține, dacă se poate încheia contract de închiriere în favoarea altei persoane.
Da, doar de către un proprietar.
Da, sigur că se poate, se pornește de la prezumția mandatului tacit reciproc, în sensul că atunci când este vorba despre administrarea bunurilor, pentru că un contract de închiriere este un contract de administrare a
bunurilor, nu de înstrăinare,
se poate încheia contractul doar de către unul dintre soți. Acum, problema dintre soți ar trebui rezolvată de către ei dacă unul nu a fost de acord și celălalt a profitat de această existență a legii, în sensul că nu este nevoie de un mandat special, oricând poate face dovada că nu a fost de acord și poate solicita încetarea acelui contract, inclusiv predarea unei sume de bani care a revenit din exploatarea acelui bun.
Am înțeles. Ok, mulțumesc.
Mai bine. Domnul se gândea dacă e de bine.
Da, este o chestiune pentru că atunci când vorbim despre soți, înseamnă că vorbim despre o înțelegere, vorbim despre o familie și tocmai de aceea legiuitorul a instituit această prezumpție.
Da, și nu poți să faci documente tot timpul.
Exact, și atunci se presupune că ai fost de acord cu ceva cu privire la un bun comun, pentru că nu-l înstrăinezi. Doar la înstrăinare este nevoie de un mandat expres sau de ambii soți. Dar în rest, la ceea ce ține de administrarea bunurilor comune, nu stai tot timpul să ceri acordul celuilalt în scris, că vrei să faci o reparație sau că vrei să administrezi un bun în alt fel.
Acum merg eu mai departe cu această speță, închipuindu-mi o altă situație, în ideea că poate sunt oameni în această situație, despărțiți în fapt, unul singur stăpânește bunul comun, iar celălalt nu mai are neapărat o stăpânire efectivă, poate plecat în afară, poate cine știe. Se încheie contractul de închiriere. Cine plătește impozitul pe profit? Cine suportă impozitul raportat la contractul
ambii
de închiriere?
Soți, ambii proprietari, sigur.
Bun,
că da.
Chiar
ambii
dacă...
proprietari, chiar dacă doar unul a încheiat, pentru că se presupune că acel contract a fost încheiat pentru binele amândurora, pentru folosul amândurora. Și atunci, orice sumă se încasează cu titlul de chirie din acel contract, mm-hmm. el se plătește impozitul respectiv, se plătește de către proprietari. Cotă parte conform
contractului,
ceea ce, exact.
Da, de proprietate. Mulțumesc frumos, mergem mai departe. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Am și o nenămurire cu privire la un spațiu verde din partea laterală a blocului unde am un apartament la parter. M-am trezit că este desfințat și făcut acolo parcare. Spuneți-mi și mie, cui trebuie să mă adresez? Am vreo șansă să văd. Vă dați seama, un metru jumătate de, sau doi metri de spațiu verde pe 15-20 de metri, cred că este ras la pământ orice era acolo verdeață și puse la rând 7-8 mașini. Dar cum pot eu acum? Am pe partea aia ce am la bucătărie, la hol, iar pe celelalte părți am la sufragerie și la dormitor. Deci este tot locul, este înconjurat acum de mașini care vor porni dimineața sau când vor fi și tot gazul ăla a venit în apartament, că nici n-ai să mai poți să mai deschizi geamul să evitești.
Să înțeleg că spațiu verde nu mai aveți pe nicăieri din jurul blocului.
Este, dar exact în partea unde sunt ferestrele mele a fost desfințat și făcut această parcare. Nu știu cine, că prima dată am întrebat pe domnul administrator când am fost să plătesc acolo în deținere. Este un apartament moștenire. Mi-a zis că îl folosește pentru acele pupere pentru bunoiul selectiv. Am zis, nu-i nimic, alasă-l, nu sunt băgate în pui, nu va fi miros, va fi. Ca pe urmă, când m-am gândit iară, să văd că, de fapt, toată aia e făcută o parcare. Și l-am întrebat și a zis, păi unde să-și pună oamenii ăștia mașina? Zic, da, dar la sănătate nu vă gândiți că și așa, zic. Avem poluare în cartierul ăsta și în tot Bucureștiul. Deci mi-a zis că pot să fac oriunde, că nu va veni nimeni, că de fapt ADP-ul a aplicat acolo spații verde să fac acea parcare. Eu unde să mă adresez? Cui? Că sănătatea este mai importantă decât orice. Și vă dați seama, atâtea mașini să-și începă dimineața să-și îngălzească motoarele și...
În ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi, a parcărilor, acestea aparțin cu siguranță primăriei, toate aceste acțiuni. Orice amenajare a teritoriului se face în baza unor hotărâri ale Consiliului Local. Prin urmare, ca să vedeți exact cum stau lucrurile cu privire la acel spațiu, care este destinația lui, destinația lui inițială, am înțeles că a fost spațiu verde, destinația actuală, în sensul că trebuie să existe un act prin care, administrativ, prin care să se fi schimbat destinația lui de utilizare, să se transforme din ceva în altceva. Și atunci cred că ați putea să începeți cu o adresă la primăria de sector pentru a obține informații cu privire la acest spațiu, cine l-a amenajat, în ce temei, astfel încât să aveți un punct de pornire. De principiu, toate aceste lucruri se fac în baza unor hotărâri ale Consiliului Local. Aceste hotărâri pot fi atacate în anumite termene, prin urmare ar trebui să urmați pașii ce țin de contencios administrativ, să puteți vedea dacă într-adevăr acolo acele locuri s-au făcut în baza unei hotărâri sau a oricărui act administrativ, să vedeți dacă este legal sau nu. În măsura în care nu există așa ceva, iarăși există remedii din punctul de vedere al contenciosului administrativ, astfel încât autoritatea publică locală să fie obligată la ceva anume, în funcție de ceea ce se constată că există în evidențele acelei primării cu privire la acel teren.
Deci primul pas, doamna primul trebuie pas. Să-l facă la primăria de sector.
La primăria de sector, la primăria de sector
dacă e din București.
Exact, pentru a afla care este situația acelui teren, ce anume s-a făcut acolo, în baza ce s-a făcut acolo.
Sunt informații de ordin public, pot fi comunicate?
Sigur că da, sunt informații de ordin public, pot fi comunicate la cererea oricărei persoane interesate, iar autoritatea este obligată să răspundă.
Autoritatea este obligată să răspundă acestor cereri.
În cazul în care nu răspunde, iarăși există o lege specială care permite persoane interesate să oblige autoritatea respectivă să răspundă prin intermediul instanței.
Mulțumesc frumos! Mergem mai departe. Alo!
Alo!
Bună ziua, să te țin direct!
Bună ziua! Vă rog, ce întrebare aș avea? Deci, soții au divorțat,
da.
Unul primește apartamentul, unul o sultă, între timp au decedat amândoi și sunt copii același tată cu două mame. Și există sulta înscrisă în cartea funciară, dar ea n-a fost cerută expres să facă o execuție, a fost scrisă și n-a mai apucat să facă.
Probabil și că acum s-a și prescris termenul de primire.
Asta vreau să există, chiar dacă este scris în cartea funciară, se prescrie?
Sigur că da, se prescrie.
Dacă
în termen de 3 ani, de la data la care trebuia plătită acea sultă, ea nu s-a plătit pentru că acel creditor a fost dezinteresat să primească sulta, iar debitorul nu a avut niciun interes să plătească sulta și s-a împlinit termenul de 3 ani, se prescrie. Chiar dacă este notată în cartea funciară, în această situație ar trebui făcută o acțiune prin care să se constate intervenită prescripția și să se solicite radierea acelei notificări din cartea funciară.
Deci cu două capete de cerere.
Da, da. Bine, vă mulțumesc. Bună ziua.
Plăcere, la revedere. Avem și mesaje. Aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală acum, pentru că este timpul înaintea. Deja am ajuns la jumătatea acestei emisiuni și apoi ne întoarcem imediat să răspundem întrebărilor și de asemenea mesajelor dumneavoastră. Nu uitați, numărul 0751 400 300 este doar pentru mesaje. Chiar și în acest moment ne sună cineva, nu putem răspunde la telefon, doar putem prelua mesajele pe acest număr 0751 400 300. Sunați-ne pe celălalt număr de fix 021 269 0808. Puțină muzică și ne întoarcem. dragii mei, încercam să descifrez un mesaj. Sper să reușesc să-l finalizez. Fiți mai concreți atunci când scrieți, pentru că ne ajută și pe noi și de asemenea și punctuația ne-ar ajuta foarte tare. Acum încerc să văd unde se termină propoziția. Este o frază foarte lungă. Avem un apel în așteptare. Vă reamintesc că urmăriți emisiunea E bine să știi. Iar alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Haideți să preluăm apelul. Alo?
Alo?
Ne auziți?
Alo, Sărăuna!
Bună ziua!
Doamnă, mi-a murit soția pe 5 ianuarie și... Alo?
Da, vă ascultam.
A murit soția...
Am o rugăminte, închideți aparatul și vorbim la telefon. Păi dacă se creează ecou și nu reușim să comunicăm bine.
Da, stai că l-am închis.
Deci, v-a murit soția în 5 ianuarie 2019.
Da. Și are o fată care am crescut-o de la 4 ani.
Are o fată soția, nu ați adoptat-o?
Da, nu, soția.
Bun.
Și acolo s-a făcut o vilă de 8 camere și una de 3 camere.
Noi acolo unde?
La Târgu Jiu, în comuna...
Casa de... cui? Nu contează locul. A cui e casa? A cui e casa?
Păi, domnule, de aia se spun că acolo a fost decât o casă bătrânească. M-auziți?
Da, vă ascultam.
Le-am construit și pur și tot, eu cu soția, dar nu am făcut niciun fel de asta, adică n-am făcut nici de construcție, nici de demolare, nici de scutare.
Și terenul al cui era?
Terenul era al trecut de la mine, adică nevastă, era al socru meu.
Și aveți dumneavoastră titlul de proprietate?
Nu, titlul poate este al socru meu.
Deci pe titlu este tot socru, da?
Da, tot. Dar la cartele, noi am plătit toate, am plătit impozit, tot pe pământ, pe tot.
Pe numele cui?
Pe numele lui socru meu.
Până
a trecut la nevastă mea.
Așa.
Nevastă mea a făcut catastru în 2008. Dar nu l-a finalizat, nu a făcut cartea aia verde, cum se zice.
Cartea funciară.
Da, cartea funciară a făcut.
Deci nu puteți scoate extras de carte funciară. N-a intabulat dreptul de proprietate.
Nu, dar...
Doar a făcut o măsurătoare, a făcut dosarul cadastral inițial și s-a oprit.
Da, și a venit de la primărie comisie și m-a simțat că îți fac din nou autoritatea de demolare și de construcție. Și fata zice că stăpână ea și nu stăpân eu.
Acel teren care era al socrului dumneavoastră a trecut în moștenirea soției?
Da, a trecut la zisul agricol tot și la astea către tot.
Nu, domnul Constantin.
Da. Fiți atent. Nu,
invitata mea vă întreabă altceva. Fiți atent.
Nu ne-a făcut niciun fel de act nou pentru pământul ăsta.
Dar soția dumneavoastră, pentru că era terenul tatălui ei, a făcut moștenirea de pe urma tatălui ei?
Nu s-a făcut nimic absolut.
Și această casă, cine a construit o vila cu 8 camere?
Eu cu soția.
Am înțeles, pe terenul socrului.
Da.
În această situație aveți și socrul dumneavoastră a decedat?
A murit toți.
Și mai avea alți copii în afară de soția dumneavoastră?
Are un copil, dar lui acolo are celălalt 3 case în curte și pământ, dar ăla are... Tot la fel ca și noi, fără act de proprietate, fără nimic, tot ca și noi, el și el.
Dar el locuiește acolo.
Dar el plăce noastră. Mm-hmm. Și a făcut nevastă mea cu el, prin notar, că nici el să nu împartă la ea și nici ea la el.
Dar ce au făcut ei prin notar? Dacă nu aveau calitatea de proprietar, nu aveau ce să facă.
Da, nu avea niciun amația, nici ce n-are la el. Decât soția avea, că soția ne plăteam impozitul tată pe numele soției.
Este situația un pic mai încurcată în toată povestea
domnul
asta.
Domnul spune că plătea impozitul pe numele soției.
Pe care o spuneți dumneavoastră, dar nu este fără rezolvare. Va trebui să faceți succesiunea de pe urma socrului dumneavoastră, prin care să se stabilească că era terenul lui și așa mai departe. După aceea faceți succesiunea, bine, pot fi făcute în același timp, dar vă spun așa ca succesiune de acte. Se face și succesiune de pe urma soției dumneavoastră și în toată această poveste dumneavoastră puteți solicita să se constate că ați construit acea casă pe terenul socrului dumneavoastră, astfel încât să se constate că sunteți coproprietar al acelei case. E un pic mai încurcată treaba din punct de vedere juridic, dar se poate demonstra că, de fapt, acea casă a fost construită de ambii soți pe terenul socrului, astfel încât vila să intre în proprietatea soților și terenul exclusiv să intre în moștenirea soției, pentru că era terenul tatălui ei. Și așa este corect. Și atunci veți împărți cu fiica dumneavoastră sau fata care a fost crescută de la 4 ani, nu știu dacă a fost adoptată, dacă a fost adoptată înseamnă că este inclusiv fiica soției și a dumneavoastră și atunci ea are aceleași drepturi pe care le are orice copil din căsătorie. De asemenea, dacă nu a fost adoptată, iarăși sunt niște chestiuni de lămurit din punct de vedere juridic, dacă are sau nu vreun drept acest copil. Cert este însă că se poate lămuri această chestiune astfel încât să se constate că acea casă a fost proprietatea, a fost construită de către soți și a devenit proprietatea lor.
Da. Mulțumim. Avem un alt apel și deja avem foarte multe mesaje. Sperăm, nu știu sigur dacă reușim să le citim până la sfârșitul emisiunii, așa că s-ar putea să rămânem cu ceva datorii pe edițiile viitoare. Alo?
Alo, bună ziua, Elisabeta sunt.
Bună ziua.
Aș vrea să vă rog frumos să-mi dați mie o lămurire, că eu n-am și mai etate și nu așa cunosc legile. Așa. În 2016 am chemat pe domnii de la Consiliu să măsoare ca să-mi dea titlul de proprietate înainte de mandatul primarilor de comune. Și au zis către mine, doamna domnișoara inginieră, te duci la cartea funciară și aduce straț de carte funciară. Să vedem a cui terenul ca să nu încurcăm lucrurile. Am adus și vreau să închid radio, că nu vreau să mă aud acolo. Și
închideți radioul și puteți pleca și, cu telefonul în altă parte.
Și l-au văzut și au zis, tanti, nu-ți dau titlul de proprietate, că dumneata ești trecută. Eu n-am mai zis nimic, nu trebuia să mă duc la domnul primar eu și nu m-am dus. Au trecut 4 ani, acum aproape 4 ani. Acum am încercat din nou ca să văd de titlul de proprietate, că nu am. Și mi s-a spus din nou, să, domnul inginer, că așa domnișoară nu mai e la Consiliu, a plecat în altă parte și mi s-a spus să aduc extras de carte funciară. Am adus, i-am spus, am extrasul. Și el m-a cerut copie. Să-mi dai o copie. Tanti, dă-mă extras de carte funciară, au zis. Îți dă-mă titlul de proprietate, dar trebuie să, până la urmă, după ce i-am dat extras de carte funciară, 2 m-a cerut. Nu știu de ce m-a cerut 2, nu înțeleg eu. A zis că pe mine, tanti, nu putem să-ți dai un titlu de proprietate pentru că trebuie să chemi un inginer topograf să vină să-ți măsoare și costă 800 de lei. Eu am spus, eu nu am bani acum, că vă spun că sunt o femeie greu încercată, mi-a murit soțul în 83, am rămas așa, mi-a murit băiatul în 2012 și acum, în anul ăsta, am început să-mi fac și o baie și mi-am cheltuit bani. Îmi trebuie cumpărat acolo ce trebuie, doar am mașina de spălat și atât.
Așa.
Na, și am spus că nu am bani. Dar de ce m-au cerut 2 copii? O zis către mine așa, tanti, vezi că nu ești singură pe terenul ăsta, la casă. Socrii mei ori moștenit acest cuib, cum s-ar zice, prin o femeie. Și acolo e trecută pe titlu, pe extrasul de carte funciară și așa femeie și socrii mei și eu. Care parte și această femeie? Eu nu prea pot să înțeleg. Eu m-a luat dureri de cap în ziua respectivă. Eu n-am știut nimic. Din 83 am făcut actul ăsta la notar la Petroșani și de atunci eu n-am știut nimic ca până acum că așa stau lucrurile. Eu nu știu cine e femeia. Am 54 de ani de când sunt aici. Ce pot să fac? De ce m-a cerut 2 copii? Nu înțeleg de ce.
Cu privire la numărul copiilor, nu cred că este o problemă, sunt chestiuni administrative, sunt, adică nu cred că asta
nu
este o
problemă. Nu ia proprietatea nimănui.
Nu vă ia nimeni proprietatea. Problema este să lămuriți ce este cu acea carte funciară. Ar trebui să cereți ceva în scris totuși de la primărie, să faceți o cerere la primărie, să vi se explice de ce nu vi se eliberează titlul, care sunt problemele și să vi se pune la dispoziție informațiile, pentru că dacă dumnealor v-au spus acest lucru, înseamnă că acolo în evidență există o problemă și trebuie cumva clarificată această problemă.
Păi mi-a spus că trebuie să chem un inginer topograf să măsoare și după aceea să facă acte și eu trebuie să plătesc 800 de lei și eu nu pot acum, am zis. Până anul viitor, nu pot.
Da, problema cu cadastru, eu nu știu exact care este situația. Cert este că dacă dumneavoastră sunteți deja proprietar, evident că vă trebuie cadastru. Dacă nu sunteți proprietar, nu înțeleg de ce vi se spune să faceți cadastru, pentru că prima
sau
dată
poate coproprietară.
Sau coproprietară. Prima dată se eliberează titlul de proprietate, vine primăria și măsoară, abia apoi, pe baza titlului de proprietate, faceți cadastru.
Cum află ascultătoarea noastră situația juridică a terenului și a casei?
Printr-o adresă făcută către primărie.
Deci merge la primăria locală,
înscris cu dovadă de primire a acelei cereri, să aveți un număr
și solicită un istoric.
Solicitați situația juridică a terenului prin care să vi se comunice cine figurează proprietar, cine are rol fiscal, actele în baza cărora figurează proprietar, pentru că în baza legii 18/1991 a fondului funciar, autoritatea locală are obligația, mă rog, cel puțin până la acest moment ar fi trebuit să se termine această procedură de reconstituire a dreptului de proprietate.
Din păcate nu s-a terminat.
Din păcate, da. Deci, prin urmare, trebuia să soluționeze cererea noastră, că înțeleg că e făcută de mult această cerere. Și atunci, situația terenului, ei o au, pentru că aceste primării locale, da, comisiile de aplicare a legii, au competență în a verifica dacă o cerere este sau nu întemeiată. Și pe baza propunerilor pe care le face comisia respectivă, se eliberează titlurile. Prin urmare, acolo se află răspunsul de ce se stagnează cumva această chestiune de atâta timp.
Doamna avocat proprietar, eu sunt. Doar și în 2016 i-am chemat și pe domnul inginer și pe domnișoară, au venit amândoi și au măsurat și mi-au spus atunci extras de carte funciară și am adus și când am venit cu el la domnișoara, a zis, nu-ți mai dau titlul că dumneata ești proprietar. Eu de mă duceam la domnul primar, poate rezolvam. Acum am înțeles că trebuie să plătesc 800 de lei ca să pot să obțin.
Bine, acum măsurătorile trebuie plătite.
Da, aici dar atunci nu puteți. Mi-a spus nimeni de așa ceva, acum 2016.
N-a apucat, probabil, să vă spună că și atunci se plătea.
Da, tot timpul s-au plătit măsurătorile cadastrale, pentru că nu se fac de către primărie, ci sunt persoane autorizate care au legături.
Nu, ei ori venit la măsurat primăria.
Eu
nu,
vă
nu
înțeleg, dar
autorizate.
Ce vreau eu să vă spun este că măsurătorile făcute de primărie nu pot fi înregistrate la oficiul de cadastru.
Nu au valoare.
Nu au valoare. Au valoare cele făcute de ingineri autorizați.
Da.
Cele făcute de primărie sunt doar așa, cu titlu informativ. Vine persoana de la biroul de cadastru și de la primărie, face o măsurătoare care nu știu cât de corectă este, pe când inginerul cadastrist autorizat vine cu aparat, măsoară, cu stabilește coordonatele, pentru că acum nu se face niciun cadastru fără coordonate care pot fi verificate din toate punctele de vedere, tocmai să nu existe suprapuneri cu alte terenuri. Prin urmare,
deci trebuie să vă pregătiți emoțional și pentru această plată.
Da, dar nu numai asta, dar ce facem cu trei, adică și persoana care o dat socrilor mei și socrii care m-au dat mie, cum figurăm de acum încolo tot trei persoane dacă eu vreau să dau la...
Nu, dar eu cred că dumneavoastră amestecați lucrurile, deci ce a fost până acum trebuie să vă interesați. Dumneavoastră mergeți pe afirmațiile cuiva din 2016, înțeleg eu, nu pricep, de ce nu mergeți la primărie, așa cum a recomandat invitata mea, să depuneți o cerere și să vi se comunice situația juridică a terenului, ca să vedeți cu ochii dumneavoastră, să vedeți negru pe alb, de ce sau dacă apare și numele socrilor și al persoanei de dinainte de socri pe...
Da, apare.
Unde apare, doamnă? Pentru că dacă apare acolo...
Extrasul de carte funciară apare.
Păi, dar noi vorbim de lucruri diferite. Și pe extrasul de carte funciară, dacă apar și ei, vor să vă apară și niște documente în subsol. Citiți-l bine.
Da.
Iar dacă există deja, doamna avocat, un extras de carte funciară, asta înseamnă o intabulare. Asta pentru există, ce mai face astăzi o măsurătoare?
Nu știu.
Decât dacă s-a lotizat, s-a vândut o parte din el.
Probabil că acolo, fiind vorba despre teren care vine din trecut, înțeleg, de la socru, probabil că acolo a fost o chestiune legată de modalitatea în care s-a transmis această proprietate moștenitorilor, poate sunt succesiuni care n-au fost dezbătute, nu știu, e vorbind despre zona Ardealului unde exista carte funciară, adică sunt niște chestiuni care ne lipsesc din toată această poveste. Cel mai bine ar fi ca doamna să apeleze la un specialist din zona respectivă.
Adică să meargă la un avocat.
La un avocat de acolo care să poată desluși problema cu actele în față, pentru că doar așa, pe informații, noi nu putem să oferim o soluție corectă și completă, pentru că nu avem actele, să ne putem uita. Ori un specialist le pune cap la cap și vede exact care este situația și cred că cea mai bună variantă este să înceapă doamna cu o adresă către primărie, astfel încât să vadă în concret care este situația juridică a terenului și de acolo mai departe se poate vedea ce se poate face.
Mulțumesc frumos! Mai preluăm un ultim apel în această emisiune. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, doamnă. Am o mare rugăminte. Mai devreme s-a discutat de terenurile arendate, plata impozitelor pentru terenurile arendate. Eu am înțeles că pentru proprietatea asupra acestui teren, obligația de a plăti arenda, de a plăti impozitul, revine proprietarului.
Impozitul pe teren, da.
Pe proprietate, da?
Da, teren,
dar
casă.
Impozitul pe venitul din arendă, cine trebuie să-l calculeze, să-l plătească, să-l rețină, să-l... Cum se face? Știu că a fost la un moment dat o lege a arendei care spunea ceva în sensul ăsta și mie mi-e neclar.
Deci cine îl calculează, cine îl plătește?
De principiu, sinceră să fiu, nu știu care este ultima modificare a legii în ceea ce privește arenda, dar de principiu proprietarul este cel care suportă toate costurile. În sensul că el trebuie să plătească impozit pentru ceea ce primește.
Adică pentru banii pe care îi primește.
Pentru banii pe care îi primește sau pentru contravaloarea produselor pe care le primește. Arendașul la rândul lui și el are obligația de a avea o evidență cu ceea ce a dat. Și din ce mi-amintesc, dar sper să nu fie informația, adică să nu o luați cu siguranță că acesta este răspunsul, pentru că trebuie făcută verificări exact pe legea specială, dacă au intervenit cumva modificări. La rândul lor, arendașii aveau ca orice altă entitate obligația de a reține și a plăti impozitele atunci când se dădeau către proprietari, pentru că ne putem imagina că un proprietar primește produse și atunci doar arendașul știe care este contravaloarea produselor, pentru că ele trebuie cumva contabilizate în evidențele lui și în funcție de această valoare se plătesc și impozitele, pentru că dacă, de exemplu, noastră primiți 100 de kilograme de grâu, trebuie cineva să evalueze acea cantitate. Și atunci arendașul, prin metodele pe care legea le stabilea, se spunea exact care este și valoarea acestei cantități. Așa încât, în momentul acesta, nu știu dacă v-aș putea oferi informația exactă pentru cine poate, pentru cine este obligat să plătească, nu neapărat cine este obligat să plătească, este proprietarul, evident, dar cine poate face, de fapt, aceasta cred că este întrebarea mai corectă, cine poate face această plată și modalitatea în care se face. și trebuie verificat pe legea specială, pentru că n-aș putea să vă spun o informație care să nu corespundă.
Dar ca principiu de drept?
Dar ca principiu, proprietarul este cel care suportă impozitul. Acum, modalitatea în care se plătește, că plătește proprietarul, că plătește arendașul, este o chestiune ce ține fix de verificarea acestei informații. Dar, de principiu, proprietarul este cel care plătește, pentru că el beneficiază de acel venit, că acea arendă se consideră un venit pentru el și atunci el trebuie să plătească.
Mulțumesc frumos! A fost ultimul apel în emisiunea de față. Aș vrea să mai dau citire cel puțin unui mesaj. Iată o întrebare. Socrii mei au dat unei fete casa și curtea părintească prin contract de vânzare-cumpărare cu clauză, spun dumnealor, o garanție precum că atâta timp cât vor trăi, vor sta acolo și fiindcă soția mea nu a fost atunci în România, adică fata celor care au semnat contractul, apreciază persoana care ne scrie că totul a trecut pe numele fetei, terței persoane. Bun. Spune că ea va trimite din Italia o procură, probabil că încearcă să rezolve problema și să împartă casa dacă este posibil. În final, întrebare dacă se mai poate face ceva. Dacă nu am înțeles bine, speța veniți cu precizări. Am încercat să descifrez, e o propoziție care începe și se termină după foarte multe rânduri, de aceea spuneam puneți punct, puneți virgulă ca să înțelegem povestea. Dacă niște persoane aleg în ciuda faptului că există, în pofida faptului că există copii, moștenitori, aleg să înstrăineze bunul printr-un contract de vânzare-cumpărare către o terță persoană și să-și păstreze doar uzufructul viager, dreptul de a locui acolo până la sfârșitul vieții. Mai pot face ceva copii?
De principiu...
Invoc aici că s-a făcut în lipsa...
În lipsa copiilor.
În lipsa copiilor. Are vreo importanță prezența sau absența?
Fiecare persoană, atât timp cât trăiește, este liberă să facă ce dorește cu bunurile din patrimoniul său. Poate lua orice decizie, le poate înstrăina, le poate dona, poate să facă orice. Prin urmare, nu este necesar a solicita acordul copiilor persoanei respective. Dacă însă există vicii cu privire la acel contract, în sensul că fie părțile au fost într-o eroare când au încheiat actul respectiv, fie că prețul nu a fost corect stabilit în sensul că era mult prea mic față de valoarea reală și atunci era un act simulat, fie că e un alt motiv de anulare, se atunci poate solicita anularea acestuia. Dar, de principiu, nu prea se poate face nimic pentru că este decizia persoanei cu privire la bunurile sale. În măsura în care sunt motive temeinice de a aprecia că acel contract a fost viciat în vreun fel, se poate solicita anularea lui. Dar din practică vă spun că foarte puține astfel de acțiuni ar fi admise.
Și acum în 30 de secunde, pentru că mă pregătesc să scriu că nu mai avem timp să răspundem acestei întrebări, să-mi dau seama că s-ar putea să-i treacă termenul persoanei respective. Cum se stinge o amendă este întrebarea dată de poliție pe motiv că atunci când am chemat-o pentru tata, era beat, avea crize de demență și poliția m-a amendat. Deci, cu alte cuvinte...
Orice amendă poate fi atacată în termen de 15 zile
de aceea am și vrut
la care
citim.
S-a primit procesul verbal de contravenție.
Deci prin mare grijă
prin
când
urmare,
s-a
dacă
întâmplat.
A trecut acest termen de 15 zile de când a primit amenda, nu mai poate face nimic. Dacă nu a trecut, se poate contesta la instanța competentă. Da. Este instanța de la locul domiciliului contravenientului și printr-o plângere contravențională se propun probele utile, martori și acte și...
Deci 15 zile. Mulțumesc mult, trebuie să ieșim din emisie, doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu, numai bine.
Dragii mei, ne luăm la revedere. Acum vă mulțumim pentru atenție. Pe curând.